Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Liutauras Serapinas. Šį kartą laidoje paliesime tam tikras temas, kurios bažnytinėme gyvenime, na, jau tikrai parapijinėme gyvenime, tikrai pasitaiko ir yra gana dažnos. Bet jos neturi tokios viešinimo auditorijos ir temas, kurios yra atokiau šiek tiek paliekamos. O būtent kasmet spalio mėnuo yra skiriamas žmogaus organų donorystės ir transplantacijos temai. Antrąjį spalio šeštadienį šiai temai skirta diena minima švietėjiškais renginiais visoje Lietuvoje. Tai yra organizuojama tam, kad organų donorystės žinia pasklistų kuo plačiau, nes organų transplantacijai visada trūksta, o žmonių informuotumas, suvokimas šios problemos šiuo klausimu yra labai įvairus ir skirtingai suprantamas. Žinoma, labai svarbus. Taip yra dėl to, kad dirbtinių organų dar nėra tiek, kiek reikia sukurtų, ir transplantacijai naudojami mirusiųjų žmonių organai. Tam, kad organai būtų paimti, tinkamai sutvarkyti, reikia labai daug atlikti darbų, reikia ir artimųjų sutikimo. Šioje laidoje dalyvauja Nacionalinės transplantacijos biuro laikinoji vadovė Rasa Pekarskienė, Lietuvos asociacijos gyvastis vadovė Aušra Degutytė, Rimvydas Vekerotas, 12 metų gyvenantis su perkelta širdimi. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su šios laidos dalyviais, garbė Jėzui Kristui, sveiki.
Per amžius.
Malonu, kad atvykote, radote laiko savo užimtose darbotvarkėse, truputį papasakoti ir Marijos radijo klausytojams apie tai, kuo jūs gyvenate ir kokias naštas nešate ant savo pečių. Taigi, gerbiama Rasa, jūs esate Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė. Ir šiais metais organų donorystės ir transplantacijos diena yra nukreipta į vyresnius amžiumi žmonės. Kodėl?
Nacionalinis transplantacijos biuras yra ta įstaiga, kuri yra atsakinga už organų donorystės proceso organizavimą mūsų šalyje. Ir tiesiog mes turime visą informaciją apie tai, kaip vyksta organų donorystės procesas, kokia statistika yra šioje srityje. Ir mes regime, kad yra tokia tendencija, kad vyresni žmonės, na, rečiau sutinka dovanoti savo mirusių artimųjų organus transplantacijai. Tiesiog skaičiai sako, kalba už save, ir dėl to mes šiemet ir nutarėme šitą dieną, Europos organų donorystės ir transplantacijos dieną, paminėti, būtent akcentuojantis į vyresnių žmonės. Kodėl taip yra? Galima tik daryti, na, kažkokias išvadas iš pokalbių, kuriuos veda gydytojai su tais artimaisiais. Tiesiog tokius apibendrinamus esame padarę, kad, na, vyresni žmonės turi daugiau baimių. Gal tiesiog su metais kaupiasi tos baimės. Na, jie gal sunkiau priima tą informaciją, nes pokalbis apie organų donorystę yra nepaprastai sunkus, nepaprastai sunkių laikų jisai vyksta, ir dėl to matyt, tie sunkumai atsiranda. Toliau, vyresni žmonės, jie sunkiau suvokia tą smegenų mirtį, po kurios galima organų donorystė. Tiesiog vat, tas apibrėžtų, kad sunkiau primama ta informacija, tokia sudėtinga medicininė, ypač sunkiu metu, kada kalbama apie artimojo paties brangiausio, paties mylimiausio žmogaus mirtį. Na ir tiesiog pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra tokia tvarka, kad kai miršta žmogus smegenų mirtimi, pirmiausia yra kreipiamasi į mirusiojo sutuoktinį dėl donorystės. Jeigu to sutuoktinio nėra, tada kreipiamasi į mirusiojo suaugusius vaikus. Jeigu tų suaugusių vaikų nėra, tada į tėvus. Tai tiesiog ir gaunasi, kad tas vyresnysis žmogus donorystės procese yra labai aktyvus dalyvis. Ir vat nuo jo nuomonės, nuo jo sprendimo pritarti organų donorystė ar ne, yra labai svarbus tas momentas, ir nuo jo priklauso, ar galės vykti transplantacijos. Nes jeigu artimieji nesutinka, organai iš tokių žmonių imami nebus, iš tų mirusiųjų, ir organų procesas donorystės nevyks ir transplantacijos nevyks. Reiškia, tie žmonės, kurie beviltiškai serga ir juos gali išgelbėti tik organo transplantacija, va šitie žmonės organo nesulauks. Tai dėl to šiemet pasirinkom tokią auditoriją šiek tiek vyresnių žmonių ir esam dėkingi Marijos radijui, kad sutiko padiskutuoti šioje stotyje apie organų donorystę, nes ir tikėjimo klausimas čia labai yra aktualus ir didelį darbą atlieka ir kunigai, kurie pataria žmonėms, kai jie kreipiasi į kunigus patarimo, kaipgi čia ką bažnyčia sako. Tai vat dėl to šiemet ir kreipiamės šiek tiek plačiau į vyresnėją auditoriją.
Na, besiklausant jūsų gerbiamą Rasą, kilo toks klausimas. Galbūt vyresni žmonės jau yra vis tiek, jie brandu savo amžiumi, jie turi savo gyvenimišką patirtį ir galbūt jie, masto, jog jų organai jau nebėra tinkami, jau yra pakankamai nusidėvėję arba sergantis. Ir dėl tos priežasties tas toks atsiranda natūralus, nedalyvavimas šitame procese. Kaip jums atrodo?
Jūs tikriausiai esate teisus. Tačiau vėlgi čia reikėtų pasakyti tokį dalyką, kad pritarimas donorystei yra žmogaus valios išraiška. Niekas tuo metu neklausia, tarkim, mes organizuojam kažkokią švietėjišką akciją donorystės klausimų ir kviečiam žmonės pasirašyti sutikimą organų donorystei, donoro kortelę gauti. Ir jie sako, kad aš senas esu, ten mano krepšis pusė jo turinio užima vaistai, kokia čia donorystė. Tai mes visą laiką sakom, ar tiks organai po mirties transplantacijai, spręs gydytojai po mirties. O dabar, pasirašydami sutikimą ar kalbėdami apie organų donorystę, mes kalbam apie žmogaus valią, apie tai, ką aš apie tai galvoju. Ir dėl amžiaus dar reiktų pasakyti tokį dalyką, kad mūsų šalies tokia patirtis yra, kad vyriausiam donorui, iš kurio artimiesiams sutikus buvo paimti inkstai transplantuoti, buvo 83. Aišku, tokių donorų inkstai buvo paimti ir jie puikiausiai tiko, ne visais atvejais gal bus taip, nes vyresni žmonės paprastai turi ir ligų, kurios užkerta kelią donorystei, bet štai buvo ir ne vienas toks atvejis, o 70-mečių inkstai tai labai dažnai yra paimami ir transplantuojami kitiems žmonėms, kurių inkstai neveikia taip, kad ar tinka organai transplantacijai, sprendžia gydytojai po mirties. Svarbus tik tai tas sutikimo faktas, kad to žmogaus mirusio žmogaus artimieji suprastų svarbą organų donorystės ir sutiktų dovanoti.
Ačiū Jums už tokius išsamius atsakymus. Aš įsivaizduoju, jeigu ši laida vyktų kokius 400 metų atgal į mūsų, sakykime, krikščionybės raidos istorijoje, tai būtų įvairių sprendimų ir galvojimų. Ir būtent, kadangi mes esam tikinti žmonės krikščionys, esame katalikai, tai mes tikime žmogaus iš numirusio prikelimu. Ir va čia turbūt teologams bus galimybė labiau mums išaiškinti, kaip įvyks tas prisikelimas, kai, pavyzdžiui, mano širdis bus išgyvenusi du gyvenimus, o gal ir tris, galbūt medicina tą leis daryti, ateiti, ką mes žinom. Čia nėra padėtas taškas. Ir be abejo, teologų įžvalgos dėl šio fenomeno transplantacijos, tai yra perkelimo vieno organo iš vieno žmogaus į kitą, turbūt reikėtų daug, daug gerų laidų, kuriuose teologai išaiškintų, kaip visa tai sprendžia bažnyčios hierarchija ir kaip sprendžia civilinė valdžia. Šiandien turime galimybę kalbėti su tais, kurie yra artimiausioje linijoje, su žmonėmis, kurie turi ligas, kurie nori gyventi, kurie nori pasveikti, kurie nori pratęsti gyvenimo šventę ir dažnu atveju padeda ne vaistai, ne medikamentinis gydymas, o ir tokios chirurginės intervencijos. Taigi tęsime laidą skirtą spalio mėnesio temai, tai yra organų donorystės ir transplantacijos temai, kuri šiais metais yra skirta ir būtent kreipiama į tam tikrą tikslinę grupę, į vyresnio amžiaus žmonės. Prie mikrofono taip pat Nacionalinio transplantacijos biuro laikinoji vadovė Rasa Pekarskinė. Na ir kodėl žmonės nesutinka aukoti organų transplantacijai, jūs jau truputį minėjote. O kaip kalbasi su mirusiųjų artimaisiais dėl donorystės specialistai ir kas tie specialistai? Ar atėjęs iš gatvės žmogus gali koks spekuliantas kalbėti nuo tokių specialistų vardo?
Ne, iš gatvės apie donorystę ligoninėje su artimaisiais tikrai niekas nekalba. Šitą darbą atlieka gydytojai reanimatologai, tai yra tie gydytojai, kurie ir konstatuoja specifinę tokią mirtį, smegenų mirtį, po kurios galima organų donorystė. Tai yra reanimacijos skyriaus gydytojai, kurie gelbsti tą žmogų, sunkiai sergantį po kažkokios ar kraujagyslių ligos, ar po traumos didelės, ar kitų ligų, kuomet nutrūksta galvos kraujagyslėse kraujotaka ir žmogui konstatuojama smegenų mirtis. Tokiu atveju konstatuojamas yra mirties faktas ir su mirusio žmogaus artimaisiais kalbasi būtent gydytojas reanimatologas. Kaip jie sako, tas pokalbis yra nepaprastai sunkus psichologiškai, nors kartais va, žmonės ir sako, gal ir klausytojai yra girdėję tokių pasakymų, kad nu, va, gydytojai tai pripranta prie mirties ir jie ten tarsi jiems tai yra kasdienybė ir nieko čia sudėtingo nėra. Tai yra netiesa ir kai tenka kalbėtis su gydytojais reanimatologais, tai jie sako, kad prie mirties priprasti nėra galimybių ir prie tokių pokalbių na, labai sunku priprasti, labai sunku juos išmokti, nes vienos taisyklės kaip kalbėti tai ir nėra. Nes žmonės, kurie išgyvena didžiulį skausmą, netekties skausmą, išgyvena šoką ir daugybę kitų tokių psichologinių dalykų ir pyktį ir neapykantą ir visus kitus tokius dalykus, vat su tokiu žmogum reikia kalbėti apie organų donorystę. Reikia rasti žodį, kaip kreiptis, kaip išaiškinti viską, kas čia atsitiko, kodėl nebuvo galimybės išgelbėti to žmogaus iš mirties nagų, kas buvo daroma, tiesiog taip išaiškinti, kad viską tas žmogus, tas artimasis suprastų. Ir antroji pokalbio dalis yra, ar jūs sutiktumėte transplantacijai. O organų donorystei ir tie organai būtų transplantuojami kitiems sunkiai sergantiems žmonėms. Tai vat dažnai iš to na, nežinojimo, tiesiog žmonės ne medikai, tai sunku suprasti, kad jeigu gali kitam žmogui pagelbėti tas organas ar kepenis transplantuojamos ar širdis, tai gal ir tas mirusysis dar gali atsigauti. Vat dažnai tokie klausimai kyla. Tai vat nuo gydytojo profesionalumo, nuo jo sugebėjimo išaiškinti, kas tas smegenų mirtis ir kad čia jau niekas, kad tai yra žmogaus mirtis ir jau atsigauti, atsikelti nebegali, o tie organai dar palaikomas jų gyvybiškumas medikamentais ar aparatūra ir tie organai gali pagelbėti kitiems. Va kaip tą išaiškinti, tai čia tiesiog yra na, aukštasis pilotažas, kaip aš sakau, ir didelė pagarba tiem žmonėm, kurie tiem gydytojams reanimatologam, kurie sugeba išaiškinti žmonėm taip, kad jie suprastų ir priimtų tą sprendimą sutikti dovanoti organus transplantacijai. Tai kalbasi gydytojai reanimatologai.
O kiek žmonių šiuo metu Lietuvoje laukia tokios paslaugos, būtent organų perkelimo paslaugos?
Turiu tokius šviežiausius duomenis, rugsėjo pradžios, tai yra statistika ir šiuo metu būtent organo transplantacijos laukia 288 žmonės. Dar 82 laukia ragenos, tai yra akies audinio transplantacijos. Tai vat jeigu su šiuo audiniu iš viso transplantacijos laukiančiųjų sąraše yra 370 žmonių. Daugiausiai laukia inksto transplantacijos 147, širdies laukia 41 žmogus, kepenų laukia 79, plaučių laukia 7 žmonės. Dalis žmonių yra, kurie laukia tokios dvigubos transplantacijos, tai kasos inksto komplekso laukia 10 ir širdies plaučių komplekso laukia 4. Tai tokie yra skaičiai, beveik 400 žmonių laukiančiųjų sąraše ir na, tiesiog reikia pasakyti dar ir tokį dalyką, kad šie žmonės yra, na, gydomi, jie nėra palikti likimo valiai, jie suteikiamos medicinos paslaugos, kokias tik tai gali suteikti gydytojai netransplantuojant organo, bet situacija tokia, kad kito būdo šiems žmonėms pasveikti nėra, tik organo transplantacija. Kiek laukia? Labai įvairiai. Tos žirklės laukimo laiko gali būti nuo savaitės iki keliarių metų. Tai yra tokių, kaip aš sakau, laimingų žmonių tikriausiai, galima juos taip pavadinti, kurie buvo, bet visai net neseniai toks atvejis, kada žmogų į inksto laukiančių sąrašą įtraukė ir po 10 dienų jau jį pakvietė transplantacijai. Tiesiog toks buvo donoras ir atitikimas buvo tarp donoro ir recipiento, to ligonio, kuriam reikėjo transplantacijos, ir įvyko taip, kad žmogus tame sąraše laukiančiųjų buvo labai labai trumpai. Yra atvejų, kada sudėtinga parinkti organą transplantacijai tam žmogui, nes netinka kažkas mediciniškai. Medicininių rodiklių yra labai daug, kurie turi sutapti, nagi suprantam, kad iš svetimo žmogaus yra organas tas paimamas. Tai tas laukimo laikas yra toksai labai, labai didelėm žirklėm, galima jį iliustruoti, tai yra nuo savaitės iki keliarių metų.
Tai norėčiau tiesiog pasakyti, kad jeigu šiai dienai organo transplantacijų laukia apie 400 žmonių, tai kasmet transplantacijų yra atliekama maždaug apie 150 ir kasmet atsiranda naujų žmonių, kuriems reikalinga vienokio ar kitokio organo transplantacija, maždaug apie 350 žmonių. Tai tie skaičiai nėra vien tik tai skaičiai, mes suvokiam, kad kiekvienas žmogus turi savo šeimos narius, turi draugus, turi artimuosius, mylimuosius, tai yra daug likimų, tai yra daug istorijų ir tai nėra apibrėžiama vien tik skaičiais.
Kaip tos sutartys yra padaromos, sakykime, kaip pasirašyti tą sutikimą, kur tai galima atlikti, gal dar kreipčiausi į Rasą Pekarskienę, kuri yra Nacionalinio transplantacijos biuro laikinoji vadovė.
Sutikimo organų donorystei pasirašyti labai paprasta. Galima dviem būdais tai padaryti. Elektroniniu būdu galima pasirašyti per elektroninius valdžios vartus. Tai bus elektroninis sutikimas. Galima užpildyti ir popierinę jo formą. Priimti tą sutikimą turėtų gydytojas, nesvarbu, kokios jisai specializacijos, tai ar šeimos gydytojas, ar odontologas. Galima pasirašyti sutikimą donorystę viešinančių akcijų metu, transplantacijos biuro svetainėje skelbiamos tos akcijos. Galima ateiti į transplantacijos biurą, kuris šiuo metu įsikūrė Santariškių gatvė 2. Visada galima paskambinti į transplantacijos biurą ir paklausti, kur galima pasirašyti sutikimą, jeigu žmogus yra kitame mieste. Daug informacijos turi ir paciento organizacija, gyvastiečiai, jie visi puikiai žino, didelė dalis jų ir turi sutikimus, beje, pasirašę donorystei, donoro korteles. Tai tiesiog tų informacijos vietų, kur galima sužinoti, kur pasirašyti, tai galima susirasti, bet patogiausias ir patraukliausias žmonėms yra elektroninis būdas, kada nereikia eiti pas jokį gydytoją, pas jokį specialistą, tiesiog iš namų užgaišti ten 2 ar 2,5 minutės ir pasirašai sutikimą.
Dabar kelkimės į kitą susijusią temą ir būtent tai yra asociacijos gyvastis gyvenimą Lietuvoje ir šiuo metu radio studijoje vieši šios asociacijos vadovė Aušra Degutytė. Taigi, gerbiama Aušra, ši asociacija vienyje žmonės, kurie laukia transplantacijos, gyvena transplantuoto organo dėka arba šių žmonių artimųjų apima godas. Kiek žmonių vienyje jūsų asociacija ir kokie tai žmonės?
Lietuvos asociacija Gyvastis jau yra veikianti 26 metus ir šiai dienai yra maždaug vienijama apie 1000 narių, tai yra tų žmonių, kurie gyvena, vat kaip jūs ir minėjot, su persodintu organu, inkstu, kepenim, plaučiais, širdim, kasa, taip pat tuos vieniem, kurie vis dar laukia tokios operacijos. Aišku, galim pasidžiaugti, kad mūsų gretose yra ir šių pacientų artimieji bei medikai. Organizacija veikia tarsi dviem kryptim, kaip mes sakom, viena kryptis yra skirta mūsų pacientų atstovavimui, tai yra ir teisinė, ir psichologinė parama jiems skiriama, o kita kryptis tai yra visuomenės švietimui. Nes kaip mes sakom, kuo daugiau visuomenė žinos apie organų donorystę, tuo daugiau pritars organų donorystė ir savaime suprantama, kad bus daugiau ir išgelbėjama tų gyvybių. Tai tas mūsų visuomeniai skirtas dėmesys, skaitome ir paskaitas, patys nariai papasakoja ir tas savo gyvas istorijas. Būna tiesiog smagu žiūrėti ir matyti, kaip moksleiviai pradeda klausinėti, kaip jautėsi žmogus, kada jam persodinta širdis, paklauso naują persodintą širdį. Tai tie tokie gyvėjai pavyzdžiai labiausiai tikriausiai ir imponuoja. Aš mėgstu visiems pateikti pavyzdį, kuomet mūsų narė Indrė, kai buvo jinai jauna mergina, jai buvo persodintas donoro inkstas ir šiai dienai Indrė pagimdė dvinukus, tiesiog viskas buvo sėkmingai. Tai kaip pati Indrė sako, man pačiai dovanojo gyvenimą ir dar gyvenimas man pridėjo dovanų du sveikus berniukus. Tai tiesiog šiuo atveju aš galvoju, kad jau nėra tos didesnės donorystės prasmės, kaip vat, naujo vaikelio atsiradimas šeimoje, kuomet vieno gyvybė išgelbėjo būtent vat, donoro artimųjų tas pritarimas tai donorystei. Ta transplantacija tiesiog daro tikrai stebuklus. Kiek tenka kalbėti su mūsų nariais bendruomenės, žmonės, kuriem neveikia inkstai, tai reiškia, jie kas antrą dieną po 4 valandas turi būti dializės procedūrai, kuri yra gyvybiškai jiems svarbi. Ir žmonės tą vat laikotarpį, dializo laikotarpį, pavadina tarsi kančia, tai yra tiesiog laikinumas, kartais pasako, kad jau nebenoriu nieko, nes ta tokia nuolatinė sunki būklė, nuolatiniai pririšimas tas prie hemodializės aparato dažna nuvaro ir iki depresijų. Bet kada žmogui persodintas inkstas, tai dažnai jie tą laikotarpį prilygina, tarsi išsiskleidžia sparnai ir pradeda gyventi. Bet, pavyzdžiui, kaip Rimvidas, po širdies transplantacijos jis atrado tokį malonumą kaip sportą. Kiti grįžta į darbus, į mokslus ir tiesiog žmogus tada jau gali gyventi tą pilnavertį gyvenimą. Aišku, nėra taip, kad visiškai žmogus sveiksta ir pasveiksta. Tikrai taip negalėčiau sakyti. Po transplantacijos žmogus visą gyvenimą turi gerti vaistus, kurie slopina jo imunitetą, kad organizmas va to naujo organo netmestų kaip svetimkūnio. Tai reiškia, tam žmogui labiau ir kimba visokios virusinės ligos, jis tiesiog turi labiau pasisaugot save, savo aplinką, kad išvengti va tų papildomų tokių ligų. Bet kada žmogus jau grįžta į tą tikrai į tą tokį normalų gyvenimą, jis visą savo tą gyvenimą yra dėkingas būtent donorui, kurio nepažįsta ir jo artimiesiam. Vat už tą galimybę gyventi, išgyventi ir tiesiog, ten kai kiti sako, dėkojam už tai, kad galiu šiai dieną apkabinti savo vaikus, kad galiu kurti, kad galiu svajoti. Tai tie artimieji, kurie paukoja savo artimojo organus donorystį, yra verti didžiausios pagarbos, nes kažkam tai tas vat žmogus yra pats brangiausias ir pats artimiausias. Tai gali būti ir vaikas, ir mama, ir tėtis, ir mylimasis.
Primenu radijo klausytojams, jog girdite laidą, kurioje kalbame apie donorystę ir transplantaciją žmogaus organų stokojantiems ir žmonėms, kuriems būtina tokia pagalba, ir kalbame su asociacijos gyvastis vadove Aušra Degutytė. Laidą veda Liutauras Serapinas ir norisi dar vis tiek išgirsti, gyvenant su kito žmogaus širdimi, inkstais ar kuo kitu, esame matę daug įvairių filmų, tokių fantastinių filmų, meninių filmų, kur įsivaizduojama, kad net ir 2 gyvenimą gyvena ir taip toliau, ir taip toliau. Žinoma, visa tai yra kūryba, meninė kūryba. Bet žmonės tokie dalykai labai veikia, paveikia, psichologiškai labai veikia. Kaip tie žmonės vat, atsispiria nuo tos multimedijos reklamų, tų visų netikrų istorijų, tų kūrybinių visokiausių kūrinių, teatro, spektaklių, kino ar dar kažko. Kaip jie atsispiria į tą tikrovę, nes tikrovė yra labai paprasta. 2 gyvenimų niekas negyvena šiais laikais, gyveni savo autentišką gyvenimą, padedant medikamentams, vaistams ar kokiems nors kitiems reikalingiems tavo gyvasčiai palaikyti dalykams. Kaip tie žmonės vat, atsispiria nuo visų tų, sakykime, prietarų arba tam tikrų netikrų pranašų pasakojimų?
Kalbant apie visuomenę švietimą, aš galvoju, kad labai didelį įtaką turi būtent žiniasklaida, tai televizija, radija, tiesiog spauda, kuomet gaudydami klausytojų, skaitytojų reitingus, bando sukurti kažkokią intrigą, kad galėtų, nu, tiesiog vat, kažkokį sudaryti konfliktą. Bet būtent donorystės ir transplantacijos tema yra labai jautri ir tokiais dalykais tikrai, kaip aš sakau, negalima nei jokauti, nei kažkokių, nu, tiesiog tokių jokelių laidyti. Nes mes suprantam, kad jeigu atsirado donoro inkstas ar širdis, tai reiškia, kažkas išgyvena begalinę netekti, begalinį netekties skausmą. Tai mes apie tai galvodami, kaip asociacija gyvastis, visų narių vardu, kurie gyvena su dovanotais organais, stengiamės padėkoti viešai, organizuodami šiemet vat, spalio 11 dieną visoje Lietuvoje, jau jungiasi 15 miestų, bus uždegama žvakelės visiems organų donorams pagerbti. Tai vat, būtent Vilniuje bus uždegta beveik 1700 žvakelių, tai yra tiek, kiek per 49 metus buvo būtent tų organų donorų. Dar kaip asociacija gyvastis inicijuojam, kad suderinom su Vyskupų konferencija, kad didžiosiose bažnyčiose būtų skelbiamos mišios, skirtos būtent donorams ir jų artimiesiams. Galim pasidžiaugti, kad šiemet pirmą kartą Šiluvoje jau apie tai galėjom galvoti ir kalbėti. Ir aš galvoju, kad vat, būtent šie dalykai per šiuos kanalus, vat, kaip Marijos radija, per bažnyčias, yra pasiekiama vat, būtent vat, tų vyresnių žmonių, ausis ir širdis, ir netgi jei žmogus nepritaria tai organų donorystei, jis tiesiog bent apie tai pagalvos, kada kažką išgirs, kažką pamatys, ir tuo pačiu jis pagalvojęs apsispręs, ar jis pritaria, ar nepritaria. Net ir tas nepritarimas irgi yra gerbtina žmogaus nuomonė, ir mes nuolat skatinam tą būtent pokalbį šeimoje, ir pasakom, tiesiog neužkraukit va tokio sunkiausio sprendimo savo artimiesiam, nes viena iš atsisakymo dėl donorystės priežasčių, vat, artimųjų, vat, tam būtent lemiamų to momentų reanimaciniam skyriui, tai yra tai, kad artimieji nežinojo, ką apie tai galvojo jų tas vat, šeimos narys, tas mirusysis. Todėl jiems yra tiesiog paprasčiau nesutikti, negu galvoti ir paskui grauštis dėl savo to apsisprendimo. Tarp kitko, Amerikoje buvo atlikti tyrimai ir buvo apklausta praėjus netekties skausmų žmonės, kurie paukoja savo artimųjų organus būtent donorystei ir transplantacijai, tai nei vienas iš jų nesigailėjo savo to sprendimo. O kita žmonių grupė buvo apklausta tie, kurie atsisakė tuo lemiamu momentu dėl donorystės, tai 2/3 gailėjosi savo to sprendimo. Visi mes suprantam, kad ta netektis, ji dažniausiai būna netikėta, labai skausmingai ir mes niekas nežinom, kaip mes pasielgsim tuo metu. Todėl vat, būtent tas pokalbis apie donorystę jis labai tiktų tiesiog vat, ir spalio mėnesį, kada bus skiriama daug dėmesio. Aš galvoju, net ir Marijos radijo laidai pasibaigus, klausytojai tiesiog galėtų apie tai pasikalbėti su savo artimaisiais. Jeigu vyresnio amžiaus žmonės jau būna aptarę testamentų, kam ką paliks, kokiu norėtų savo laidotuvių įkapių, tai kažkaip jiems ta tema atrodo artima, bet vat jeigu pakalbėt apie donorystę, visi kažkodėl tai jos bijo. Bet ta baimė matyti yra dėl, tiesiog dėl to nežinojimo.
Na, norisi paklausti dar tokį klausimą, apie kurį nesinorėjo, kaip sakant, šitoje laidoje kalbėti sąmoningai, bet galvoju, gal vis tik verta nevinioti žodžių į vatą. Ar parduodami organai? Kiek jie kainuoja? Matau, kad labai nori atsakyti Rasa Pekarskienė, prašom.
Pradžioje jūs sakėte, kad nesinorėjo apie tai kalbėti. Labai gerai, kad jūs paklausėt. Už tai, kad žmonės klausia ir mūsų, ir žiūriu dabar į Aušrą, tikriausiai ir jūsų klausia, ir Rimvydą tikriausiai ir tavęs klausia, kaip čia su tais pirkimais, pardavimais. Tai iš tikrųjų tema yra kalbama. Ir visą laiką ir paskaitų metų, kai klausia net ir jaunimas, ir vyresni žmonės, tai už kiek galima nusipirkti. Tai čia tiesiog kartais jau net ir pasakau su ironija, kad tai ką tu darysi su tuo nusipirktu, kur jį padėsi, kur jį atsineši, kur jį šaldytuvę laikysi ar kaip. Tiesiog ir tada žmonės pradeda galvoti, iš tikrųjų, tai ką aš su juo darysiu, nes donorystės reikaluose, donorystė ir transplantacija yra labai griežtai reglamentuota teisės aktais. Čia tai biurokratiškai skamba, bet tai yra saugiklis, kuris paaiškina žmonėms, kad nėra nelegalios donorystės ir nelegalios transplantacijos. Nes viskas vyksta tik aukščiausio lygio ligoninėse. Transplantacijas atlieka gydytojai, kurie turi jau ir mokslinius laipsnius. Ne kiekvienas chirurgas gali atlikti transplantaciją. Žmonės, kurie miršta smegenų mirtim, yra registruojami valstybinėme registre. Tie, kurie laukia transplantacijos, taip pat yra registruojami registre ir tos sąsajos tame registre tarp donoro ir to gavusiojo organą yra taip pat įteisintos, ar kaip čia pasakyt, kad nebūtų tos galimybės, kad atlikta transplantacija, bet neaišku, iš kur organas paimtas. Organų donorystės tas atsiskaitimas arba kažkokie sandoriai negalimi todėl, kad yra didelis dėmesys skiriamas būtent organo tam visam proceso organizavimui ir paėmimui ir pervežimui ir kam transplantacija atliekama. Taip pat visos šitos grandys yra griežtai reglamentuotos ir tiesiog nėra galimybės iš kažkur paimti tą organą, nes suprantam, kad visi organai yra mums reikalingi ir jeigu organas yra paimamas, tai, tai kaip žmogus turi tada jau nebegyventi tas, tai yra jau nusikaltimas. Tiesiog apie tai kalbėti reikia žmonės šviesti, nes Holivudas čia ir rašytojai parašo ir sukuria tikrai, galima sakyti, įdomių filmų ar knygų parašo. Ir dažnai žmonės persikelia tas išgalvotas istorijas į mūsų būtį ir galvoja, kad gal taip ir buvo iš tikrųjų. Iš tikrųjų, organų prekybos nėra. Europoje tą reglamentuoja ir direktyvos, dar aukštesni įstatymai. Yra šalių pasaulyje, kur vyksta tas organų pirkimas, tarkim, čia apie inkstą reikėtų kalbėti. Tai rytų šalyse, tose, kur labai išsisluoksniavimas turtinių požiūrių yra, Indijoje, Kinijoje, čia ir straipsnių būna verstinių tokių parašyta, kad, reiškia, vaikas labai norėjo, reiškia, kažkokios planšetės, tarkim, ir jisai pardavė inkstą savo ir tą planšetę nusipirko. Buvo čia visai toks neseniai straipsnis. Tai iš tikrųjų tose šalyse tokių istorijų pasitaiko, tai Europoje gyvenantys žmonės irgi bando prisitaikyti šitas istorijas. To nei Lietuvoje, nei Europoje nėra.
Va to donoro ir tam, kam įsodina to recipiento imunologinis atitikimas, kad būtų, tai reiškia, kad ne vien kraujo grupė turi atitikti, tai yra daug sudėtingiau ir daug svarbiau ir šitus dalykus imunologinius apsprendžia tik tai imunologai, kuomet paimamas yra donoro kraujas ir to žmogaus, kuris laukia. Tai jeigu aš sugalvosiu, kad aš noriu kažkieno inksto, tai dar nereiškia, kad man jisai tiks. Ir gerbiama imunologė Tatjana Rainienė yra pasakysi, kad, sako, statistiškai mano inkstas tiktų vienam iš 600. Tai vat jeigu kalbėt apie tą tariamą pirkimą, pardavimą, tai mes suvokiam, kad teoriškai net tas nėra įmanomas.
Na kągi, tikrai buvo įdomu pasiklausyti ir jūs paneigėte labai daug mitų ir būtent tų mitų, kuriuos sukuria menininkai, kinematografijos specialistai arba teatro arba detektyvo žanro rašytojai apie tą įmanomumą, kad galima ir kriminalinio pasaulio gyvenimo normose kažkaip išspręsti šią problemą. Pasirodo, ne visur ir ne visada ir ne su visais šitie dalykai yra padaromi. Na, o tęsiant laidą, norisi dar paklausti čia esančio gerbiamo Rimvido Vekeroto, kuris ir gyvena šį realų gyvenimą, dalinasi su savo artimaisiais ir su kuo kitu. Ir jis yra tas, kuris savo kailiu, kaip pasakytume liaudiškai, yra patyręs viso šito medicininio stebuklo, pavadinkim taip tikrai, tai aukšto medicininio lygio operacijų dėka yra pratęsiamas žmogaus gyvenimas. Taigi, gerbiamas Rimvidai, kas atsitiko, kad jums, jaunam vyrui, prireikė būtent organų transplantacijos ir kokio organo?
Paprasčiausiai tais metais, kai susirgau, pradėjau sirgti, buvo labai klastingas gripas. Persirgau gripu, pravaikščiau šį, prabėgiau ant kojų, negulėjau lovoje ir jis man komplikavosi į širdies raumens išsiplėtimą, kardiomiopatiją dilatacinę. Širdies raumuo išsiplėtė, pradėjo neišmesti išmetimo frakciją, sumažėjo neišmesti kraujo iš savęs, reiškia, trūksta spaudimas organizmo pasidaro labai žemas, trūksta smegenim kraujo, plaučiams, viskam, eini dūsti, vienu žodžiu, ateini iki tokio laipsnio, kad reikia tik tai transplantuotis. Niekas nepadeda, įstatė dar prieš tai man stimuliatorių, su stimuliatoriumi biški geriau pradžiai, po to vėl tas pats, vėl blogėja, kol, kadangi nesulaukiau jau donoro, man implantavo tada jau dirbtinę širdį implantavo. Ir 9 mėnesius su ją pagyvenau, atsigavau biškį, sustiprėjau, tada jau atsirado donoras, tada jau persinu į donoro širdį.
Na tai tikrai nėra taip paprasta, jūs taip paprastai kalbate apie tokius sudėtingus dalykus. O kaip jūs pats pakėlėte visą tai?
Nu kaip, sako, kaip, ar sunku buvo operacija per, nu kad aš neatsimenu nieko, mane užmigdė pabudau jau po transplantacijos. Vaistų privarė, nieks neskauda, guli sauramus, širdelė tyliai plaka, viskas tvarkoja, o jau kaip jau iš šono atrodo, tai aišku. Iš šono atrodo gal ir kitaip, artimiesiams daugiau atbaisu ir sunku, ir skauda daugiau negu pačiam. Galvoj, pakilsiu, nepakilsiu, o artimiesiams visai kitaip atrodo.
Gerbiamas Rimvydai, papasakokite, kaip jūsų artimieji visą tai priėmė, kokios buvo jų emocijos išgyvenimai.
Čia man buvo didžiausias stresas, kad kaip man pasakyti mamai, pavyzdžiui, kaip man pasakyti žmonai, kad vat, man reiks transplantaciją daryti čia taip ir taip, tai vat, aš net su psichologe šnekėjau, sakė, žinai, kad aš net pati nežinau, kaip man tai, kaip tai pasakyti, o gavosi taip, kai aš nusiteikiau pasakyti ir pasakiau mamai, kad vat, jau aš turės mane transplantuoti, sako, žinau, man daktarai jau sakė, tai vat, jau jie apšvietė anksčiau, paruošė tėvus, ne aš bereikalo ten stresavau pasirodo. Tai vat.
Na, o dabar, jeigu taip perkeltume nuo jūsų asmens požiūrį išvilksnį į tuos žmonės, kurie šiuo metu yra jūsų situacijoje, jūsų rekomendacijos, jūsų patarimai tiems, kuriems yra reikalinga būtent tokia pagalba arba panašiai jūsų.
Tas dalykas, kaip čia dabar man papasakot žmonėm, kurie laukia, atrodo tas laikas, kaip pats sirgai, atrodo vat, bėgo, prabėgo, atrodo viskas praėjo ir ačiū Dievui. Ir dabar net baisu prisiminti ir sunku prisiminti ir nelabai ten norisi prisiminti, kas ten buvo ir kaip ten buvo, čia labai skaudu ir jeigu žmonos mano paklausė, dar aš kažkaip susikaupęs papasakoju žurnalistam ar laikraščiam ar televizijai, kaip ten įsirgau, tai va žmonai sako, aš negaliu prisiminti net jei iš karto ašros ir viskas. Tai pagrindinis dalykas, jeigu tai paėmus... Jeigu jau susirgai tokia liga ir lauki transplantacijos, tai nereiškia, kad tu lauki kažkino mirties. Tu lauki žmogaus malonės, jeigu mirė žmogus ir atiduos tau organus. Jau jam nebereikia ir tada gali tau pasiūlyti. Nes kažkas paklausė, sako, ar sunku laukti kito mirties? Nu, atsiprašau, aš tikrai nei vienos mirties nelaukiu. Aš galvojau taip, pas mane buvo tokios mintys tik tai, vat, jau aš įsivaizduoju, guliu lovoje. Ir nu, negaliu nei pajudėti, nei pavaikščioti, nei dusuoti ir galvoju, vat, sulauksi, nesulauksi ir lauki. Bet tai nelauki kažkino mirties, tu lauki arba tau kažkas atiduos, arba netiduos. Nu ir viskas, arba gyvensi, arba mirsi. Už tai tik galiu padėkoti donoro artimiesiams, kurie nepamiršta, kurie pagalvoja ir ne tik apie savo netekti, apie savo sunkią reiškia, dalę, bet ir apie tuos, kurie guli laukia ir merdėja, nežinodami, nežinioje, ar bus, ar nebus, kada, sako tau, persodinti tą organą, kad nežinai. Gal sulauksi, gal nesulauksi, dabar laukia 40 žmonių transplantacijos. Tai labai abejoju, kad per metus, kiek per metus, 5 būna, 10 būna, 3 transplantacijos. O šitiek žmonių vis tiek su tokia lyga, kai jinai progresuoja ir nu 3-5 metai, tai tikrai visi nesulaukia. Ir tai labai gaila, o galėtų sulaukti ir jų vaikai džiaugtis, ir mamos, ir žmonos gyvybė.
Rimvydai, jūs palietėte tikrai tokią labai sunkią temą. Norisi dar truputį jūs pakalbinti. Kaip jūs žiūrite į tuos filmus, fantastikos filmus, arba spektaklius, arba romanus, kuriuose yra nuolat vat, gvildenama, sukama, kuriama šią temą? Kaip jūs tai priimate?
Priimu šitos filmus priimu tik tai su jumoru biški, taip man labai kartais žiūrit, nu taip juokinga, nu įsivaizduokit, padaro transplantaciją žmogui filmuose, ne? Išleidžia iš ligoninės po 20 dienų, nu gali būti. Valgo jisai savoje tablečių 32, nu aš atsiminu irgi 32 pirmą dieną, nu po transplantacijos valgio. Tok šitą nukopijavo daleiskim dalyką, bet kad jisai bėga, šokinėja per tvoras, tu įsivaizduojat, perpjauta krūtinė slasta, ten viskas klyba juda, tu ten atsikosit negali žmonės, šokinėja per tvoras, nu tai aišku filmas, nu tai čia dėl to vat, yra fantastika, dėl to yra įdomu, kad, bet kad neteisybė ir kad senais, manęs daug ir žurnalistų klausdavo seniau, dabar kažkaip nebeklausė, bet labai seniau klausdavo, ar jums nesivaidena, ar jūs ten ką nors matot, ar jūs ką nors jaučiat, nei girdžiu, nei matau, nei jaučiu, aš gyvenu savo gyvenimą, širdis dabar mano, jinai malaka man, aš gyvenu, valgau, treniruoju ją, jie, Ir aš, mes yra vienas dabar kūnas. Žmogus, kuris jau 13 metų amžinatilsi, ilsisi tikiuosi danguje, jis išgelbė ne vieną žmogų žūdamas. Ir jisai tenais, o jo širdis plaka čia ir dar palaiko mano gyvenimą. Ne tik širdis, tai rinkstai dirba ir kepenys, kiek žinau, persodinti jo. Yra pas to pačio donoro, kaip ir mano širdis. Tai dar šitie visi žmonės gyvena ir džiaugiasi jo palikta gyvybė.
Jeigu galvot apie tuos vat, kriminalinius tokius fantastinius filmus, tai taip yra liūdna, bet jeigu galvot apie tą fantastiką iš kitos pusės, taip išaugins inkstas, išaugins dirbtinė širdis ir žmonės galės gyventi. Nes tie, kurie laukia transplantacijos, jie be galo nori gyventi ir jie vat, po tos transplantacijos atgimsta ir gyvena. Tai tiesiog skatinam pokalbį šeimoje, nes gyventi yra labai gera.
Dar norisi užduoti klausimą būtent Rimvidui Vekerotui. Taigi, jūs patyrėte visą tai ir dar vis tik norėjote šybei tą papasakoti, kas jums atrodo labai labai svarbu, ką reikėtų perduoti tiems žmonėms, kurie laukia.
Laukiantis žmogus, jisai dažnai netenka vilties. Netenka vilties ir jam labai būna sunku, galvoja, va, jau čia nieko nebus, visas kita, jau čia. Jau tada žmogus, kai netenka vilties, jis dažniausiai ir neišeina iš tos reanimacijos, neišeina iš tos palatos, jis dažniausiai ir išeina į Janapilį. Pastebėjau, vat, savo, kaip savo pavyzdžių, kaip savo kitų vat, draugų pažįstamų, kuris nori gyventi, kuris siekia vilties, aš vat, turėjau. Mano žmona buvo nes čia, laukėsi vaiko, aš atsiguliu reanimacijoje ir aš pasakiau, gydytoj, aš čia atsiguliau, aš atsikelsiu, aš atsiguliau reanimacijoje, į operacinę nuvežę, atsikėliau ir nuėjau, kaip sakyt, po transplantacijos. Išgyvenau, nes aš turėjau, laukiau, tikėjau. O tas tikėjimas ir gelbėja gyvybę. Tuo, kad jeigu tu tikėsi, kad tu gyvensi, tu ir gyvensi. Taip, ir čia dėl šito dalyko medicina bejėgi. Jeigu norės pacientas gyventi. Taip.
Na ir sakėte, reikia rūpintis vis tik, nesirgti gripu ir visi tie ūmus respiraciniai susirgimai ir taip toliau.
Viena iš dažniausių priežasčių, dėl ko sustoja veikti ar inkstai, ar širdis, ar plaučiai kepenis, tai yra dažniausiai būtent peršalimo ligų ar gripo komplikacijos. Tai tiesiog mes visus skatinam, jeigu jau susirgot peršalimo ligom, tai gerbimieji gydykimės namuose, neįdami į visuomenę, į išorę ir tiesiog apsaugodami ir save, ir aplinkinius. Kitas dalykas, siekime savo kraujospūdį. Aišku, vyresnio amžiaus žmonėm yra daugiau ten tų ligų problemų, bet savo kraujospūdį tikrai galima sekti. Karts nuo karto pasidaryti tiesiog bendrą kraujo tyrimą, išsitirti inkstų funkciją, gerti daug skysčių ir tiesiog mylėti gyvenimą ir gyventi sveikai.
Ačiū Jums, mėlėjai, mūsų laida jau ir baigėsi, taigi malonus Marijos radio klausytojai, kasmet spalio mėnesį yra skiriamas ypatingas dėmesys tiem žmonėms, kurie turi šią aktualiją, tai būtent yra susiję jų gyvenime tokios temos kaip donorystė ir transplantacija. Taigi šiai temai spalio mėnesį šeštadienį yra skirtas ypatingas laikas įvairiais švietėjiškais, visuomeniniais renginiais. Tai yra organizuojama tam, kad organų donorystės žinia pasklistų kuo plačiau. Ir šiandien mums talkino šioje laidoje kalbant šią sunkią temą Nacionalinio transplantacijos biuro laikinoji vadovė Rasa Pekarskinė, asociacijos gyvastis vadovė Aušra Degutytė bei transplantacijos operacijas patyręs asmuo Rimvidas Vekerotas. Juos kalbino Liutauras Serapinas. Vilties, sveikatos, džiaugsmo ir meilės. Likite su Marijos radiju.